җанисәп нәтиҗәләре әле 1-2 ел игълан ителмәсә дә, халык үз күзе белән күргәнен һәм колагы ишеткәнен яшереп тота алмый. Бер төркем татар җәмәгатьчелеге вәкилләре бүген Уфада урам җыен оештырды. Тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
27 октябрь Уфаның Салават Юлаев мәйданында кошылык чарасы узды. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре гадел җанисәп таләп итеп, чираттагы тапкыр пикет үткәрде. Бу әлеге уңайдан үткән саны буенча 3-нче пикет. Кулларда җанисәп техник чара, сәяси чара түгел. Беркем дә милләтне күрсәтүдә шикле куярга тиеш түгел. Фальсификацияне туктатыгыз. Без бүленмәс милләт, без татарлар һәм башка шундый истәлекле шигырьләрне күрергә була иде. Без пикетта катнашучыларның фикерләрен дә белештек. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов.
Минемчә, җанисәп алу бетсә дә, әле мутлашулар аның бүтән урыннарда барачак нык итеп. Менә, мәсәлән, сайлауда әйтәбез. Сайлауда да шулай. Сайлау үтә, аннан кисең җыялар бүтән бүлекләрне бер урынга күпмедер кирәк дип алдан üstten düşürülgen bula şuşu kirekçe işliler. Bu müne Janisep'te de minulim şu işlenirdi. Nişik bulgan ol Janisep biz bilmediz onu. Son anda onlar mutlaşırga mümkün. Buna şuna karşı biz. Minulim buna bir ütümlü bu sonra bulurdu. Sud bilen korkutabız. Zakonlarını bizgan için oynuyorlar.
Bu Tatar İçtimağı Uzağı Reisi Kadirli Mamatinov buldu. Milli Harekat Aktivisti Vildan Fatkullin.
Bu җанисәп алу 2010 көткән нәтиҗәләрне бирергә ышанмаган. Ни өчен дисәң, шул ук технологияны кулланып, шул ук методларны кулланып, 450-50 Чакмагыш районнарында 80% башкорт ясаганнар. Бу информацияны мин үзем алдым. Менә шуннан чыгып әйтәсем килә, шул 450 Чакмагыш, 50 районнар кебек районнарда да шундый фальсификация булгач, бүтән җирдә бүтәне ямсыз итеп фальсификацияны ясаганнар. Бу нәрсә турында сөйли? Бу Башкортстан кысаларында демократияга паралич булган. Шул бу рәхимсездән башка шул рәхимнең политикасы дәвам итә дигән сүз. Моны без прокуратура, суд органнары аркылы бу эшнең төбенә төшеп, бу фальсификацияны фаш итәргә тиешбез. Алла бирса.
Бу милли хәрәкәт активисты Вилдан Фаткуллин булды. Уфа татарлары милли мәдәни мәркәзе рәисе Зөбәйдә Хасанова.
14 көнне миңа кергәннәр, мин дә юк идем. Шуннан миңа кыягыз калдырып киткәннәр, шуннан мин Дагестанский урамында 32-нче дом управлениедә утыралар икән переписчиклар, 17-нче көнне шунда бардым. Барсам, теге 7-нче графаны мин әйтәм, үзем язарга тиешмен димен, язып утыручы ир кеше иде инде. Юк ди, юк ди, андый закон юк ди. Мен әйтәм, юк, мен беләм, андый закон бар, мен үзем язарга тиешмен милләтем турында. Шуннан соң ул алды да үзенең кыягызлар арасыннан законны карады да шуннан миңа бирде үзем язарга. Ул бит башка кешеләр аны белмиләр. Менә тирәсә нәрсә язып утыралар.
Бу Уфа татарлары милли мәдәни мәркәзе рәисе Зөбәйдә Хәсәнова булды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Лилия Хакимова.
Мин соңгы кахадлым көтеп утырдым перепис килгәнен безгә. Шуннан соң юри дөресен әйткәндә мөмкин була үзем дә барып килгән. Соңгы көне 24-нчесендә кич көне 7-нче яртыда киттем. Бардым шул участокка переписнойга. Бардым, сорыйм бер яш нык яшьләр шунда компаниядә катнашкан студентлар, ниләр. Мен әйтәм, "Мен сез безгә килмәде." Ул әйтә, "Юк, мин сезгә килдем" ди сезгә. Мәмәтем, "Ну бит без эштәбез. Бер ничә тапкыр ди кич көне. Ә без сезгә әйтәм, бер кыяз кыстырып киткән булсагыз, без белгән булырык сезнең килгәнегезне. Кич көне без әйтәм, без өйдә булабыз. Менә ул гаепле түгел шәхси анда переписчик гаебет. Әмма оештыру мин үлем бул дөрес түгел ул система шулай киләнгән. И мин үлем менә күп кенә даирәләрдән ишетәм. Кешеләр әйтәләр, "Безгә килмәделәр." Күп кеше шулай дип әйтә. Мин әйтәлмим процентныйын. Но уже, например, специалистлар уже әйтәләр, даже процентларында 60 кына ахват дип әйтәләр. Ул переписның нинди тогда аның максаты булганы икән ул. Если син 60 плюс минус ничә процентлап кына кешеләрне язып чыкканнар. Шуңа мин уйлыйм, что фальсификациялар бар и булачак та. Безнең менә шәхси ниләр кешеләр булды. Алар әйтәләр, авылларга кермәгәннәр безнең әйтәләр. Кермәгән авыллар бар. Бөтенләй дә кермәгән. Ну аларны менә фактически материалны җыеп күрсәтергә аларны уже.
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Лилия Хакимова булды. Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен яклау фонды рәисе Наил Хакимов.
Әлі жон есебі өте бітті деп әйтіп болмай. Оның бет әлі фальсификатлары бар. Оны абрабатуы дейткенде, көп кіне бюллетеннеріні татар деген орынна башқырт деп язып қоялар. Менім іштуым бойынша көпләр язмайлар екен милләтін. Ол бетінде біздің татар халқы үшін файдаға түгіл. Оны язырға тиішлер еді барда, шуннан арсын районнарда. Районнардан килгән кешеләр күп кенә фальсификация хәлләрен сөйлиләр. Район башлыклары да язу алып барган кешеләр белән эш иткәндә шундый установка куйганнар. Әгәр дә башкорт итеп язылмасагыз, сез Татарстанга барып пенсиягызны алырсыз, зарплатаны шуннан алырсыз дигән әшәке сүзләр ишетелгән. Менә шулар булмасын, шундыйлар булмасын дигән фикер белән килдек менә шушы пикетка.
Бу фототарлар мәдәниятен һәм мәгарифен яклау фонды рәисе Ноил Хакимов булды. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре, җанисәп мәгълүматлары бәян ителгәнчә, төрле чаралар үткәрәчәкләрен ирештерделәр.
Азатлык радиосы Уфа.